krehkom mladom veku, 9 až 12, koľko informácií, aj by som povedal, koľko špinavých vecí sa už do tých detí dostalo. Som bol prekvapený, ako sa tá hranica posunula, že možno niektoré veci, ktoré som ja riešil, keď som mal možno 16, neviem, či som bol až tak spomalený, ale videl som, že vlastne už v tomto veku to všetko riešia a diabol sa snaží už v tomto krehkom veku na ich mysel útočiť a dostať do nich všetko to zle, čo ponúka tento svet. Na druhej strane, čo ma prekvapilo a zasa milo, je, že boli veľmi otvorení. A som si tak uvedomoval, že aké je dôležité už v takom útlom veku zasievať do nich Božie slovo. A keď sme vyučovali ich rôzne biblické príbehy a tak ďalej, tak bolo zaujímavé vidieť to, ako sa ich to dotýka a ako na to reagujú. Mnohé z tých detí boli z detského, alebo niektoré boli z detského domova, iné zasa z rozbitých rodín. A tiež bolo zaujímavé pre mňa vidieť to, aký veľký vplyv mala rodina alebo to, čo sa dialo v rodine na život týchto detí. Ono sa to možno niekedy nezdá, ale tie deti to, čo vidia, alebo to, čo zažívajú v tej rodine, kopírujú. A tie, ktoré boli pre nás vedúcich najneposlušnejšie alebo problematické, to boli práve deti, ktoré pochádzali z takýchto veľmi ťažkých pozadí. A preto aj v tejto súvislosti hovorím to preto, jednak referujem vám, že čo sa udialo v priebehu tohto týždňa v mojom živote, ale na druhej strane chcem vás povzbudiť k tomu. Možno nemáme zbor, kde by sme mali strašne veľa detí, ale nejaké deti nám Pán dal. Ak vám dal Pán do rodiny, zasievajte do nich Božie slovo. Sú vnímavejšie, ako si možno myslíte. A na druhej strane chcem nás povzbudiť ako zbor, aby sme nezabudali na túto špeciálnu kategóriu, ktorá je nás za krátky čas nahradí, ktorá po nás preberie tú štafetu. Teraz by som chcel pokračovať v slove, ktoré nasleduje. A pamätáte si niekto, kde sme ostali naposledy minulý týždeň? Aspoň kapitolu. Skutky 19. Dobre, teraz posuniem trošku hranicu verš. Nevadí. Dokončili sme až po 20. sme čítali a to boli tí Skevovi synovia. Pamätáte si tú epizódu, keď tam sa snažili vyhnať toho zlého ducha a nefungovalo im to. A teraz máme pred sebou vzbúru v Efeze. Zasa taká dosť napätá kapitola. Takže môžeme si spoločne otvoriť Božie slovo, skutky 19 a budeme čítať od veršu 21 až dokončíme to po verš 40. Ak máte Božie slovo, sledujte spolu so mnou. Skutky 19, 21 až 40. Môžeme sa postaviť a budem čítať. Po týchto udalostiach si Pavol zaumienil, že prejde cez Macedónsko a Achajsko a pôjde do Jeruzaléma. Povedal si, pobudnem tam a potom sa musím pozrieť aj do Ríma. Do Macedónska poslal dvoch zo svojich pomocníkov, Timotea a Erasta, no sám ostal istý čas v Ázii. V tom čase vznikla nemalá vzbúra pre toto účenie. Istý zlatník menom Demeter vyrábal strieborné artemidine chrámiky a tým umožňoval remeselníkom nemalý zárobok. Raz týchto remeselníkov a robotníkov, ktorí pritom pracovali, zhromaždil a povedal im: Muži, vidíte, že svoj blahobyt máme z toho remesla. A vidíte a počujete aj to, že tento Pavol presvedčil a zviedol veľmi mnohých, nielen v Efeze, ale takmer po celej Ázii. Hovorí, že bohovia urobení ľudskými rukami nie sú bohmi. Takto nám hrozí nebezpečenstvo, že naše remeslo stratí vážnosť, že si nebudú vážiť ani chrám veľkej bohyne Artemidy a začne sa rúcať veleba tej, ktorú uctieva celá Ázia i celý svet. Keď to počuli, vzblkli hnevom a kričali: Veľká je efeská Artemis. V celom meste zvládol zmetok a všetci sa hrnuli do divadla a strhli zo sebou aj Pavlových spoločníkov, Macedončanov Gaja a Aristarcha. Pavol chcel ísť medzi ľudí, ale učeníci mu to nedovolili. Aj niektorí aziarchovia, ktorí boli jeho priateľmi, mu poslali odkaz s prosbou, aby nešiel do divadla. Každý vykrikoval niečo iné, lebo v zhromaždení panoval dokonalý zmetok. A viacerí ani nevedeli, prečo sa tam zišli. Tu naviedli zo zastupu akéhosi Alexandra a Židia ho potisili dopredu. Pardon. Alexander si pokynom ruky vyžiadal ticho a chcel ľudu povedať obranú reč. No keď zistili, že je to Žid, všetci jednohlasne asi 2 hodiny kričali: "Veľká je Efeská Artemis." Keď mestský písar upokojil zástup, povedal: "Muži, Efezania, kto by nevedel, že mesto Efes je strážcom chrámu veľkej Artemidy a jej obrazu, ktorý padol z neba? Keďže to naozaj nemožno poprieť, musíte sa upokojiť a nesmiete nič robiť unahlene. Priviedli ste totiž týchto mužov, hoci sa nedopustili svetokrádeže, ani sa nerúhali našej bohyni. Ak teda Demeter s ním spojení remeselníci vznášajú proti niekomu žalobu, tým sa zaoberajú verejné súdy a na to sú prokonzuli. Nech žalujú tam." Posledné dva verše, 39. "Ak si ešte niečo žiadate, vyrieši sa to na zákonnom zhromaždení. Veď nám hrozí nebezpečenstvo, že za dnešok nás obvinia zo vzbúry, lebo nemáme ako vysvetliť túto vzbúru." Po týchto slovách rozpustil zhromaždenie. Amen. Môžeme sadnúť? A budeme prechádzať niektoré časti z tohto slova. Keď som si ho prvýkrát čítal totižto, tak som si myslel, že to je také chudobnejšie slovo, že tam nie je toho veľa. Ale potom, keď som sa začal v tom trošku vrtať, tak som zistil, že to slovo má veľmi hlboké posolstvo a je tam niekoľko vecí, na ktoré by som chcel poukázať. A teraz zoberiem tie prvé tri verše, ktoré sme čítali, 21, 22 a 23. A tieto verše hovoria o tom, že po týchto udalostiach si Pavol zaumienil, že prejde cez Macedónsko a Achajsko. Neviem, či ste sledovali so mnou v písme, niektorí z vás, či ste ma len počúvali. Kto sledoval v písme? Môžete na mňa zamávať rukou. A máte niekto so sebou Rohačekov preklad? Alebo iné preklady ako ekumenický? Že ste si všimli, že niečo nesedelo? Alebo všimli ste si vôbec, že niečo... Efeská Diana, dobre. Bolo tam niekoľko vecí. Jedna je v tomto prvom 21. verši a som sa tomu trošku venoval, som si porovnal tie preklady, lebo 21. verš hovorí: po týchto udalostiach si Pavol zaumienil, že prejde cez Macedónsko a tak ďalej. Ale mnohé preklady hovoria, že si Pavol zaumienil v duchu. Vidíme to tu, si Pavol zaumienil. Toto je ekumenický preklad. A ja som, toto bola taká prvá vec, ktorá keď som si čítal, tak hneď pri prvom verši som sa zastavil a ma to trošku zaujalo, že prečo niektoré preklady hovoria, že v duchu si zaumienil, lebo je veľký rozdiel, že si zaumieníte vy a je veľký rozdiel, že Duch Svätý by za vás rozhodol. Však? A keď som pozeral tie rôzne preklady, aj som sa snažil pozrieť do tých pôvodných jazykov, tak som zistil, že to slovo, ktoré tam je zaumienil, tak znázorňuje, že zaumienil vo svojom vnútri. A preto niektoré preklady, chcem to vysvetliť, nie je to, nemá to nejaký veľmi duchovný, možno veľkú duchovnú hĺbku, ale preto niektoré preklady hovoria, že zaumienil, lebo išlo to z jeho vnútra, sa tak nejako keby rozhodol. A iné preklady hovoria v duchu, niektorí tomu potom dávajú takú váhu, že to Duch Svätý zobral toto rozhodnutie. A ja si myslím, že nebol to Duch Svätý, ktorý v ňom pracoval, alebo respektíve, ktorý zobral toto rozhodnutie za neho, lebo vidíme, že to, ako si on zaumienil, že Macedónsko, Achajsko, Jeruzalem a potom musím ísť aj do Ríma, tie body sú tam, on aj tam dojde, ale ten jeho plán nevyšiel tak, ako si to on predstavoval. A to vidíme aj v tom, že on sa dostal do Ríma, ale nie tak, ako si to predstavoval. Vieme, že nakoniec bol zviazaný a bol odliečený. To keď predbieham teraz trošku ten kontext. Ale toto bol len taký možno jedna taká zaujímavá vec. No a tu teda začína tak tento text, že po týchto udalostiach, a to sú tie udalosti s tými synami, ktorí vyhaňali tých zlých duchov. A tu vidíme, že končil to slovo, ktoré sme si čítali minule, končilo 20. veršom, kde skončilo tak, že slovo Pánove rástlo. Lebo vždy, keď nejaká duchovná mocnosť alebo nejaké duchovné veci, ktoré držia ľudí poviazaných niekde, a je to zlomené, je to odstranené, tak čo sa začne diať? Ľudia začnú oveľa vnímavejšie byť na slovo a ako keby niektorí tomu hovoria, že môže prichádzať že duchovné prebudenie, alebo ľudia oveľa viac prijímajú Božie slovo. Keď tá duchovná bašta, alebo akokoľvek by som nazval, je zlomená, tak ľudia sú oveľa vnímavejší na slovo. Aj v tomto prípade sa udialo to, že keď títo démoni sa tam prejavili, tí ľudia videli, čo Boh robil, tak sa začalo diať to, že boli ľudia, slovo rastlo, ľudia začali prijímať. Ale teraz prichádza niečo, čo je zaujímavé. Lebo Pavol, ešte pri tom verši sa zastaním 21, že Pavol tam hovorí, že pôjde do Jeruzalema, do Macedónska a Achajska. Nemám tu dneska mapu, ako zvykne mať, ale keď som si to pozeral na mape sám pre seba, tak som zistil, že keď chce ísť do Jeruzalema, tak ísť do Macedónska a Achajska nebolo v ceste. To bolo, že sa musel vrátiť. To bolo asi takto. Musel urobiť okružnú cestu. Čiže niektorí vysvetľujú, že chcel tam urobiť zbierku pre jeruzalemský zbor. A potom sú tam spomenutí Timotej, Erastus. Veľa o Erastovi nevieme, o Timotejovi sa vieme dosť veľa z písma. Erastus, dozvedáme sa Rimanom 16:23, že bol mestský správca, a 2. Timotej 4:20, že ostal v Korinte. No a teraz prichádzame k tomu, čo sa ten príbeh, čo začne gradovať. Lebo toto slovo je len taký úvod a teraz hovorí, že počas tohto sa začala diať nemalá zbúra v Efeze. Je zaujímavé vidieť, že reakcia na to, že ľudia začali obracať, Božie slovo ráslo, sa šírilo, bola taká, že začala sa diať zbúra. Som rozmýšľal, že ako by som to možno vedel pomenovať a neviem, či sa so mnou zhodnete, ale zdá sa mi, že na viacerých miestach v písme to vidím, že všade tam, kde diabol stráca územie, tak diabol začne reagovať. Nenechá si to len tak. Že vidíme aj v tomto prípade, že zahájil akýsi protiútok. A čo sa začalo diať, to sú tie verše 24 až 29, kedy istý zlatník Demeter vyrábal akési chrámiky zlaté. A teraz on zhromaždil všetkých tých ľudí a im povedal, možno si vyrobíte svoju robotu a si myslíte, že všetko je v poriadku. A myslíte si, že všetko je v poriadku, ale vôbec to tak nie je. Nám všetkým hrozí to, že prídeme o robotu. A tam pobúril týchto ľudí a vznikla, že nemalá vzbúra, čiže veľká vzbúra. Možno ešte také pozadie a potom sa to začne nabaľovať, že Efes bolo jedno z najbohatších miest v rímskej provincii a bývalo tam zhruba 500 tisíc ľudí, 500 000. To je zhruba asi ako Bratislava, ak nepreháňam. A divadlo, ktoré tu máme v tomto príbehu, malo zasa kapacitu okolo 20 tisíc ľudí. Čiže viete si asi predstaviť 20 tisíc ľudí, keď sa stretne a niečo jednohlasne kričí. Asi aké to mohlo byť. Artemidin chrám zasa, to bolo niečo, čo bolo v tomto meste. A ja som našiel nejaké rozlohy 130x70 metrov. Bol to považovaný za jeden zo 7 divov sveta až do nedávna. A čo je zaujímavé na týmto chráme, je, že bola to ako keby celosvetová banka pre ľudí. Ľudia si tam ukladali veľké majetky a mesto na tom zarábalo. Ovládal podľa všetkého až okolo 30 tisíc hektárov ornej pôdy okolo chrámu. Čiže bolo to niečo veľké. Inými slovami, bola to veľmi silná náboženská bašta. Ešte k tomuto chrámu by som povedal toľko, že aj v minulosti, keď sa tento chrám chcel stavať, tak viaceré mesta sa hlásili o to, že môžete ho postaviť u nás v rámci Rímskej ríše. A vyhral to zrovna Efes, pretože bol veľmi zaujímavý pre Rím. A oni sa považovali ako strážcovia chrámu. Aj tu to máme v tom texte. A práve preto, bolo, keď niekto sa snažil útočiť na chrám, tak tým pádom by zhodil celé mesto a dokonca by to malo vplyv na to ich posadenie alebo umiestnenie v Rímskej ríše. A k tomu ešte prídeme neskôršie. To, čo nám tento text až doposiaľ hovorí, že sme v Efeze, a je tu veľmi silná bašta modlárstva. A to, čo teraz sa bude diať, tak všetko, by som povedal, že súvisí s modlárstvom. A práve preto by som chcel urobiť taký krátky exkurz, ak tak môžem nazvať, čo hovorí Biblia o modlárstve a prečo vlastne sa toto celé deje. Viete si spomenúť v starej zmluve nejaké príklady toho, kedy Izrael padol do modlárstva a hrešil proti Bohu? Môžete tak povedať, možno z lavíci, ak... Zlaté tela, to je asi také najvýraznejšie. Hej. Pri tom zlatom telati išlo o to, že zrazu ten Boh, ktorý na ktorého bola celá pozornosť celého národa upriamená, sa dostal ako keby na vedľajšiu koľaj, alebo nebol, zrazu na jeho miesto sa dostalo akési zlaté tela, niečo, čo vyrobili ľudské ruky. Hej. A toto je veľmi výrazný príklad modlárstva. A v Novej zmluve som tak pozrel si niektoré verše a Biblia vystupuje veľmi výrazne aj v Novej zmluve proti modlárstvu. A pritom tam nemáme zlaté telaťa, alebo ja neviem, nejaké sošky alebo obrazy, nejako tak výrazne spomenuté. 1. Korintianom 10.14 je napísané, že utekajte pred modlárstvom a spája to s démonmi. To bolo pre mňa zaujímavé, že modlárstvo spája s démonmi. A hovorí, utekajte pred ním. 1. Janova 5.21 je napísané, chráňte sa modiel, lebo tamto zase spája s mocou toho zla. A zjavenie 21.8 je napísané, že ale zbabelci, neveriaci, nemravníci, vrahovia, smilníci, čarodejníci a modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v ohnivom jazere horiacom sírov a je to tá druhá smrť. A som tak rozmýšľal, čo môže byť modlou, pretože hovorím o modlárstve, o modlárskom meste, o Efeze, čo môže byť modlou pre nás dnes? Zlaté tela. Komu ste videli naposledy možno zlaté tela, že sa mu kláňa v obývačke? Alebo neviem, nejaký chrám, nejaký kostol. Viete o nejakom kostole, kde sa kláňajú zlatému telaťu tu na okolí? Alebo na Slovensku? V Európe? Nejaká kráľovna nebies? Hej. Keď som sa snažil dať tomu nejakú definíciu, tak som zistil, že všetko, čo má prednosť pred Bohom, je modla. Všetko v tvojom, aj v mojom živote, čo má prednosť pred Bohom, predstavuje modlu. My nemusíme mať žiadne sošky, obrazy. Stačí, že na prvom mieste v našom živote je niečo iné. A podieľame sa na modlárstve. Toto bolo pre mňa veľmi zaujímavé. A teraz by som vymenoval niekoľko konkrétnych príkladov. Rôzne sochy, ktorých niekto úcteva a dáva im božskú úctu, je to modla. Takisto rôzne obrazy, sväté obrazy, ktoré niekto považuje za sväté a im dáva božskú úctu, sa stávajú modlou. Úctevanie Márii, napriek tomu, že bola Matka Božia a že my si ju ctíme, a tak rovnako ako kohokoľvek, kto miloval Pána Ježiša, si uvážime, ale nemôžeme jej vzdávať božskú úctu. Božská úcta patrí jedine Bohu. Ak niekto úctieva Máriu rovnako ako Boha, tak sa dopúšťa modlárstva. Ďalej som rozmýšľal, môže to byť osoba, človek. Človek, ktorý je na prvom mieste v tvojom živote. Dievča, chlapec, matka alebo dieťa. Nech to je ktokoľvek. Ak je človek, takýto človek na prvom mieste v tvojom živote, pred Bohom, tak je to tvoja modla. Znie to možno trošku tvrdo, ale Biblia nás nepustí v tomto. Pre niekoho to môže byť futbal, pre niekoho to môže byť telka, pre niekoho to môže byť šport a pre niekoho to môže byť jeho životný štýl. Teraz je na mode možno kulturistika, vegánstvo, alebo ja neviem, rôzne, že ja chcem takto žiť. Ja nehovorím, že je niečo zlé na tom, že niekto chodí do posilky, a ja sa priznám, že niekedy idem, alebo že niekto je nejaké vegánske jedla, ale pokiaľ je to jeho životný štýl, pokiaľ je to niečo, čo má prednosť pred Bohom, nemôže sa inak, lebo toto takto musí byť, tak sa to stane modlou toho človeka. Možno keby idem ďalej, pre niekoho to je auto, pre mnohých to môžu byť peniaze, počítačové hry, alebo možno zamestnanie, ktoré jednoducho je to jeho modla. Ako zistíme, že to niečo, čo máme radi, je modla alebo nie? Toto bola taká možno jedna moja otázka, na ktorú by som rád odpovedal. Modla vždy ovláda človeka a rozhoduje o tom, čo sa bude diať. Modla vždy ovláda človeka a rozhoduje o tom, čo sa bude diať. Ďalej, modla si bude vždy vyžadovať tvoj čas. Si vyžaduje akúsi obeť. A čo má človek najvzácnejšie? Čas. Bude dosť veľa času požerať, žrať. A najlepšie to rozpoznáš vtedy, že ak niekto chce siahnuť na modlu, tak to začneš veľmi braniť. Sa ťa to veľmi osobne dotýka. Ako náhle niekto ti povie, ja neviem, čokoľvek a je to OK, ale keď ti povie nejaké meno alebo niečo konkrétne, zrazu všetko sa v tebe zmení a ty to braníš a nedáš to. To je zaujímavé vidieť, že keď takto sa k nejakej veci osobne, nech to je ktokoľvek, keď toto v tebe vyvoláva, tak ťa vyzývam k tomu aj dnes, aby si dal otázniky, či je to v poriadku, či nie je tá vec alebo tá osoba tvojou modlou. Vidíme dve zaujímavé veci v tomto texte, ktoré sme si čítali, že modlárstvo je prepojené so zárobkom, s peňazmi. V tomto prípade išlo o veľký príjem. Tí ľudia, ktorí vyrábali modly, ktorí zasvetili celý svoj život modlám a propagovali toto, tak z toho mali veľký príjem, blahobyt. Tu je toto slovo. A modla veľmi často drží naše peňaženky, môže držať naše peňaženky. A pre mnohých vzdať sa modly môže znamenať stratiť dobrý zárobok, stratiť dobrý príjem. Ešte som bol mladý, tak už neviem presne, kde som počul jeden príbeh, ktorý mi veľmi živo ostal v pamäti. Taká situácia, kedy jeden kresťanský kovač vyrábal veľmi kvalitné, myslím, že to bolo ešte za doby, kedy sa podkúvali kone, vyrábal veľmi kvalitné tieto podkovy na kone. A mal naširoko naďaleko mal takú zvesť, že je veľmi dobrý v tom a ľudia radi za ním chodili. A že vraj v priebehu nejakej tej situácii sa tade presúval anglický princ spolu so svojou nejakou armádou, potrebovali sa dostať z nejakého bodu a presunúť sa cez ten kraj. A dostali sa do toho mesta, kde bol tento kresťanský kovač. A tak sa rozhodli, že dajú podkuť svoje kone. Ale ten problém, alebo tá situácia bola taká, že bolo to zrovna v nedeľu. A tento kresťanský kovač mal takú zásadu, že on v nedeľu nebude podkúvať, nech to mu vyniesie akýkoľvek zárobok. Toto je deň, ktorý on zasvetil pánovi a bude cez tento deň jemu slúžiť, chváliť ho a tak ďalej, nebude robiť. A tak teda, keď sa tam pýtali ľudí v dedine, že či poznajú nejakého dobrého kovača, tak každý povedal na toho, že no choďte za ním, určite on to urobí najlepšie. Veď princ si zaslúži najlepšie. Ale problém možno, že budete mať s tým, že on v nedeľu veľmi nechce robiť, ale keďže si ty princ, tak je dosť možné, že urobí výnimku. No a tak tento princ poslal svojho najlepšieho človeka, ktorý bol na čele toho generála tej armády a vyhľadal tohto kovača, prišiel za ním a mu hovorí, že je tu princ aj s celou armádou a treba, aby si podkul všetky tie naše kone. A on hovorí, veľmi rád, by som poslúžil, som k vašim službám a tak ďalej a hovorí, že zajtra. V žiadnom prípade to nepočka, do zajtra to musí byť teraz. A tak došlo k akejsi výmene názorov medzi tým, že tento generál najskôr ho snažil sa motivovať, že kilo veľa mu zaplatí a tak ďalej. A tento kovač si stal za svojím. On v nedeľu nebude robiť takéto veci, nechce je to jedno o princa, o kráľa, o kohokoľvek. Veľmi sa nahneval a tak sa rozhodol, že ho pôjde zažalovať princovi a ho dajú sťať. Že príde o život. Aj mu to povedal. Keď ty odmietaš sa podať princovi, si neposlušný, dostávaš sa do vzbúry, jednoducho bude vykonaný súd. Tento človek bol si vedomý toho, že nie je to sranda, avšak išiel s kožou na trh a povedal, keď toto tak má byť, jednoducho nepohol zo svojej zásady. Prišiel k princovi a vyrozprával mu celý príbeh. Áno, našli sme kovača, vraj je veľmi dobrý, je strašne tvrdohlavý a odmieta ti slúžiť, pretože on drží nedeľu ako deň zasvetený pre Boha, on odmieta robiť a tak ďalej. A tento generál ho povzbudzoval, dajme ho sťať, nech sa naučia, nech je výstrahou a príkladom pre i ostatných, ktorí budú rebelovať, že nemôžu vzdorovať princovi. A tento princ hovorí, že vieš čo, ja ho chcem vypočuť. Tak si ho dali zavolať, prišiel a princ ho vypočúval a hovorí, prečo ty nechceš v nedeľu robiť? Však si nerozumný, my ťa môžeme dať sťať, na druhej strane si mohol si dobre zarobiť, mohli sme to dať komukoľvek inému urobiť, vybrali sme si teba, lebo sme počuli, že si dobrý a teraz ty odmietaš. On hovorí, viete, ja slúžim Bohu a ja tú nedeľu mám zasvetenú, aj iné dni mu slúžim, ale tú nedeľu zvlášť jednoducho nerobím, nič iné, len to je deň pre mňa zasvetený Bohu. A tento princ, a ten generál hovorí, no vidíš, hovoril som ti, tak daj mi ho sťať. A tento princ hovorí, že ja ho chcem najať, aby on podkúval všetky kone pre moju tú armádu. A tento generál bol strašne z toho akože sklamaný. On čakal, že teraz bude veľký súd a ho konečne zabijú a tento ho chce najať. A tak generál sa ho pýta, mali dobrý vzťah, hovorí, prečo ty chceš tohto človeka, ktorý je tvrdohlavý, ktorý ťa neposlúcha, najať ešte, ako, že by si ešte zarobil. A tento princ hovorí, že je tvrdohlavý, to je pravda, ale keď je taký verný svojmu pánovi, vie si predstaviť, že aj mne bude verný v tom, čo mi bude robiť. A tento príbeh hovorí, že toho dňa neprišiel o hlavu tento kresťanský kovač. Naopak, bol odmenený a dostal kšef, ktorý by možno chcel ktokoľvek v krajine dostať. Vernosť Bohu alebo Božia sa vždy vypláca. Ale často modla ti pohrozí, že ak sa ma vzdáš, prídeš o peniaze, prídeš o príjem, nebudeš mať čoho žiť, stratíš robotu, ty sa ma nemôžeš vzdať. Modla je niečo, čo ťa drží. Čo vie, že ak to pustíš, tak máš dojem, že celý tvoj život sa rozsype. A to práve vylúčuje tú vieru v Boha. Lebo my vieme, že to nie je o nejakej veci alebo nejakej osobe. My vieme, že naše životy sú v Božích rukách. My vieme, že akákoľvek vec, ktorá je, tak je, Boh nám ju dáva. A nie je to tak, že teraz, ak nejaká osoba sa vytratí alebo nejaká vec, o nejakú vec prídeme, tak teraz už Pán Boh sa nie je schopný o nás postarať. My sme zdraví, pretože Boh nám dáva zdravie, máme robotu, pretože Boh nám dáva robotu a ak máme niečo v peňaženke, tak je to Božia milosť. Nie je to zasluha nejakej konkrétnej veci alebo nejakej konkrétnej osoby. Ďalší také svedectvo, to som teraz čerstvo počul jedného brata, mi rozprával, že uveril v Pána Ježiša a potom, ako sa mu odovzdal a začal mu patriť, tak on bol predajca v nejakom elektre alebo v nejakých, kde predávali spotrebiče. A hovoril, že ako uveril v Pána Ježiša, tak on povedal, že už nemôže viac klamať. Pochopil z písma, že nemôže klamať. A tak sa rozhodol, že bude vždy hovoriť pravdu. No a čo znamená, možno v niektorých obchodoch, aby ste o všetkom vždy hovorili pravdu, môže znamenať veľmi veľa. A aj jeho kolegovia, keď to počuli, že sa takto rozhodol, povedali mu, že za krátky čas odtiaľ vyletí, pretože ak nebude mať za sebou produkciu, že predal veľa produktov, tak má smolu, má problém. No a tento človek hovoril, že nielen to, ale že som sa rozhodol ešte aj svedectvo hovoriť. Že keď som mal možnosť a som čakal nejakú takú príležitosť, tak som mi chcel povedať niečo, čo Pán Boh urobil v mojom živote. No a konkrétny príklad hovoril, že nejakú telku tam predával a niekto chcel kúpiť a sa rozhodoval medzi drahšou a lacnejšou. A že on sa pýtal toho pána, že potrebujete, aby tam tá telka mala aj Wi-Fi a neviem čo, aj neviem čo. Nie, že ja to chcem len na pozeranie. Hovorí, tak vám stačí táto lacnejšia, nemusíte túto drahú, tam má také funkcie, ktoré nikdy nevyužite. Tá úplne splňa, a to bolo proti akejkoľvek logiky obchodu. Práve, že chceme predať tú najdrahšiu, nie? No a tak stalo sa za krátky čas to, že ľudia sa začali pýtať, že keď prišli, že či robí ten a ten predajca. A tí kolegovia boli prekvapení, že dneska nerobí. A kedy bol robiť? Zajtra. Dobre, tak prídeme zajtra. A začali si klásť otázky, že čo sa deje. A on hovorí, že on počas toho, ako tam predával, ako bol predajca mesiaca, z mesiaca na mesiac, najviac predal a ľudia ho najviac vyhľadávali. A bolo o ňom reč, že on vám povie niečo o Ježišovi, ale nevadí, on vám povie aj pravdu o tých všetkých veciach, ktoré predáva. A jednoducho bol veľmi úspešný. A on hovorí, toto bolo pre mňa svedectvo toho, ako sa Pán Boh ku mne priznal. Hovoril som svedectvo o tom, aký je Boh, čo Boh robí. Vedel som, že sa to možno nikomu nebude páčiť. Dokonca hovorí, že prvý človek, ktorý tam prišiel, tak skončilo to tak, že si išiel kúpiť Bibliu. A bolo to naozaj nádherné, keď dáme Bohu svoje životy a neovláda to nič iné, je to len naša láska medzi nami a Bohom, tak ten život a to, čo sa deje následne, je ďaleko krajšie, ako by sme si to my vedeli nejako z vlastnej režii zvládnuť alebo zrežírovať. No a vidíme, že aj v tejto situácii modlárstvo bolo prepojené so zárobkom a potom ďalšia vec, ktorú tu vidíme v tomto príbehu, je, že modlárstvo bolo prepojené so vzbúrou. A nad týmto som tiež chvíľku zamýšľal sa. Počuli ste už také skús položiť na toto ruku a uvidíš potom, čoho som schopný. Daj si pozor, ak sa tohto dotkneš, tak potom si daj pozor. na toto mi nemôžeš siahnuť. A v tomto prípade motorom bola manipulácia a strach. Ten Demeter prišiel a povedal tých ľudí, oni dovtedy neriešili nič, povedal im, si uvedomujete, že to, čo máte tie zárobky, to je preto, že predávame tieto veci? Chcete o toto prísť? Chcete prísť o svoju robotu? Vystrašili ich. No tak nechcel nikto prísť o svoju robotu. No tak tým pádom buď niečo s tým urobíme, alebo prídeme o všetko. A tak ich zburcoval a vznikla tu vzbúra. A keď som to asi tak premietal niektoré situácie v hlave, tak tiež som si pospomínal na veci, kedy ak človek má niečo v živote, čo nechce pustiť, čo je na prvom mieste pred Bohom, tak za nejaký krátky čas sa dostane do vzbúry. Zbory proti autoritám, proti zboru. Často, mnohí takíto ľudia veľmi často striedajú zbory. Lebo ako náhle niekto im poukáže na nejakú vec, ktorá sa ich veľmi osobne dotýka, tak jednoducho už nie je dobrý. Buď mi dáš pokoj a ja ti dám pokoj, alebo jednoducho odtiaľ potiaľ. Toto si nedám, toto si chránim. To je inak veľmi zaujímavé, že aké silné je aj v dnešnej dobe modlárstvo. Ja som prirodzene rozmýšľal, že modlárstvo sa týka skôr starej zmluvy. Vtedy si robili rôzne, ja neviem, vyrité modly a tak ďalej. Ale my sme rovnako nachylní alebo rovnako pokúšaní tým zlým k tomu, aby bolo niečo iné na prvom mieste v našom živote ako sám Pán Boh. A teraz tie verše ďalšie, ktoré pokračujú, verše 30 až 34, je tam viacero vecí. Napríklad verš 30 hovorí, Pavol chcel ísť medzi ľudí, ale učeníci mu to nedovolili. Aj niektorí aziarchovia, ktorí boli jeho priateľmi, mu poslali odkaz, nech tam nejde. Viete, kto boli aziarchovia? A ja som si pozeral, že to boli nejakí vysokí úradníci tej provincii. Niečo ako nestarosta, ale takí, ktorí spravovali niektoré tie časti tej provincii. A bol som prekvapený, že Pavol ich mal medzi priateľmi. Na svojom, neviem, či facebookovom profile medzi priateľmi, ale že sa s nimi kamarátil. Ale Biblia to tak nazýva. Boli vysoko postavení, neboli to veriaci, ale boli jeho priateľa. A mu poslali odkaz, Pavol, nechoď tam. Lebo ho mali radi. Vedeli, že ak tam pôjde, tak ho roztrhajú tí ľudia. A to isté je učeníci. A ten verš 32 nám prezradza, že taký zmetok tam bol, že každý vykričkoval niečo iné, lebo v zhromaždení panoval dokonalý zmetok. Viete, aký to je dokonalý zmetok? Ja si to neviem predstaviť, ale to bol zmetok, ktorý sa už nedá vylepšiť. Úplne, že dokonali sme to. A viacerí, tu je napísané, viacerí nevedeli, prečo sa tam zišli. Strhnutí takýmto, možno niekto by to nazval davová psychoza, videli ľudí, že tam idú a prišli a kričali, aj oni kričali, nikto nevedel, čo sa deje, len vedeli, sa niečo veľké deje tam. A v tejto situácii si všimnite, že bol tam akéhosi Žida, chceli potlačiť dopredu. Ja keď som si to čítal prvýkrát aj druhýkrát, nerozumel som tomu, ale potom som sa dočítal, že vlastne to boli Židia, ktorí tam žili a chceli svojho človeka so Židov potlačiť dopredu, aby povedal ľuďom, že vlastne oni ako Židia nemajú nič s týmto Pavlom a tiež vlastne sú na jednej lodi, aby náhodou nespájali Židov spolu s Pavlom, že to je niečo oddelené. Chceli si umyť ruky a dokonca ešte možno poštvať ľudí proti Pavlovi, že my sme spolu vlastne. Ale ako náhle ten dav zistil, že je to Žid, tak bol zrušený. Asi 2 hodiny kričali v kuse, veľká je. My 2 hodiny, a neviem, koľko budú trvať tieto bohoslužby, ale viete si predstaviť, koľko vecí sa udeje počas našich bohoslúžieb, treba za tie 2 hodiny. Koľko vecí sa prestriedá, koľko piesní sa spieva, koľko modlitieb, koľko slov sa povie. Viete si predstaviť 2 hodiny, 2 slova, alebo teda vetu, veľká je Artemis Efeska. Veľká je Artemis Efeska. 2 hodiny toto kričať, mali zmetok. A tým pádom toto ma vedie k takej ďalšej, možno ak to môžem povedať, vychádza mi z toho ďalšia taká vec, že modlárstvo je spojené so zmetkom. Človek, ktorý má nejakú modlu, aj kresťan, tak je v kuse zmetený. On nikdy pomaly nevie, čo je Božia voľa. Stále má zmetok. Nech mu ktokoľvek povie, tak dobre, ale stále proste tápa a nevie rozpoznať. Stále je tento duch, lebo je, spája to Pavol s démonmi, tento duch, lebo to nie je len vec, cez túto vec sa dostáva duch do človeka, alebo drží zvonku kresťana a pôsobí to, že tento kresťan je potom zmetený, má problémy, Jednoducho nevie, čo je, čo nevie rozlišiť. Niektorá spovedal, že diabol veľmi rád pomúti vody a potom povie, rozhodni sa. A čokoľvek hovorí, že v tej chvíli, keď je tá pomútená voda, vylovíš, tak vždy to je zlé. Jednoducho, Boh ťa nikdy netlačí. Musíš, ak nie teraz všetko sa prepadne v tejto sekunde. To sú také väčšinou natlakové veci. Aj to, keď ťa Pán Boh povoláva, tak to nie je. Pán Boh nerobí na nás natlak. Je to vždy pozvanie a ty na to reaguješ, ty máš slobodnú vôľu. Diabol zvykne robiť natlak, nútiť ťa, tlačiť ťa. Väčšinou aj rôzni predajcovia, keď s vami chcú možno vám niečo predať cez telefón, presne túto stratégiu používajú. Ale to musíte len teraz kúpiť do 5 minút. Neporadte sa s nikým, ani si nenechajte prísť hlavu. Teraz musíte povedať áno, lebo ak teraz nie, celé sa to prepadne. Viete si predstaviť, o akú výhodu prídete? Musíte teraz, potlačí vás. Ako náhle ste tlačení do niečoho a musíte teraz, tak toto nech vám veľmi svieti červená kontrolka, že niečo tu dačo nie je dobré. A aj v tomto prípade to vidíme, že keď príde tento duch, keď prišiel tam ten duch, panoval tam dokonalý zmetok. Chaos. A tu ďalšia vec, ktorú vidíme, čo sa týka modly, taký poznatok je, že modla má meno. V tomto prípade to bola Artemis, alebo iné preklady hovoria Diana. Bola to jedna tá istá bohyňa a nie je podstatné aká. Som si tak uvedomoval, že je veľmi dobre, keď veci vieme pomenovať. Ako náhle veci pomenujeme, tak sa začínajú vykryštalizovať, že o čo sa jedná. A takým príkladom som uvažoval. Predstavte si, že máte problém s lenivosťou. A mnohí ľudia majú problém s lenivosťou. Niektorí tomu hovoria, vieš, mne sa nedarí stať na budík. Mne sa nedarí upratovať. Mne sa nedarí, ja neviem čo všetko. A kade ako to možno schováva, alebo povie to inak a tým pádom to vyzerá len, že to je nejaký problém, že sa mi nedarí, nejaké šťastie mi chýba, alebo neviem čo. Ale ako náhle to pomenujeme a povieme, vieš čo, ja som lenivý, Pane, zmiluj sa nado mnou, alebo modlite sa za mňa. Sme to pomenovali a vieme, čomu čelíme, vieme, s kým máme dočinenia, vieme, čo je za tým. Pokiaľ to nejako len ututlávame slovne, tak nevieme čeliť skutočný problém. A vás chcem povzbudzovať, aby keď rôzne veci vidíte vo svojom živote, ak to neviete vy uchopiť alebo pomenovať, možno prizvíte si niekoho, popíšte situáciu a dovolte ľuďom, aby vám pomohli pomenovať tie veci, ktoré sa dejú. Lebo v podstate, ak si všímate, tak toto je diablová stratégia už od nedávna, že prvá vec, ktorú sa snaží urobiť, je snaží sa ako keby schovať sa a ako keby tváriť sa, že neexistuje. Mnohí neveriaci, keby sa im démon zjavil vo svojej plnej parade, tak by začali veriť aj v Boha. By si uvedomili, že je tu duchovný svet. Ale ten zlý sa snaží najskôr tváriť, že neexistuje. Hej, a potom ten druhý extrém je, keď už aj niekto povie, že existuje, tak potom zoberie to do tej druhej extrémy, že robí z toho, to je taký čertík, to je len taká niečo, nálepka na auto a neviem čo všetko, zasa do druhej extrémy to zobrať. Čiže aj v tomto prípade, ale ako náhle by sme pomenovali a vyjasnili, že áno, existencia zlého ducha, existencia diabla je reálna, tak zrazu vieme, s kým máme dočinenia. Áno, je to ten zlý duch, ktorému čelíme. A aj v tomto prípade vidíme, že sa opakuje niečo podobné, že je tu tá Diana alebo Artemis Efeska, ktorá má meno. Akákoľvek modla, ak to je modla, tak má meno. Stojí za tým duch, ale má to konkrétne meno. Keď to pomenuješ, tak vieš, čomu vlastne čelíš, s čím máš dočinenia. Ďalej, posledná stať, verše 35 až 40, tam je zaujímavé, trošku som sa zastavil nad veršom 35, lebo tam ten mestský písar upokojil zástup a povedal im, že muži Efezania, kto by nevedel, že mesto Efez je strážcom chrámu veľkej Artemidy a jej obrazu, ktorý padol z neba. Že kto by to nevedel? A tu som sa zastavil, som rozmýšľal nad tým, že prečo to bolo také jasné, čím to bolo spôsobené, že všetkým to bolo jasné, že nejaký obraz alebo tá veľká Artemida spadla z neba. A som čítal nejaké štúdie, ktoré k tomu sa vyjadrujú, tak hovoria, že je to spojené s meteoritmi, ktoré padali, hlavne v ten čas tam v Efeze, a že niekto zobral alebo našiel, videl padnutý meteorit, ktorému pripísal nejakú božskú, že to bolo niečo, čo padlo z neba a tým pádom to uctievali. Takže ma to, keď som si toto uvedomil, tak zrazu príde mi to logické, že tí ostatní dali do pravdy, že áno, spadlo to z neba, všetci sme toho svedkom, hej, ak to mohol byť takýto meteorit. A to, čo som už hovoril, je, že Efezania, keď vyhrali právo, že by bol postavený tento chrám na ich území, tak zároveň boli poverení Rímom, aby strážili tento chrám. A preto tu hovorí, že tie ďalšie verše, keďže to naozaj nemožno poprieť, musíte sa upokojiť a nesmiete nič robiť unahlené. A potom ďalej pokračujú verše, že priviedli ste týchto mužov a tak ďalej, až k tomu, že veď nám hrozí nebezpečenstvo, že za dnešok nás obvinia zo zbúry, lebo nemáme, ako vysvetliť túto vzbúru. Po týchto slovách rozpustil zhromaždenie. Možno ešte taký detail, že Efes bolo slobodné mesto. To bol titul mesta, ktorý dostávali mesta v Rímskej ríše, že s poverením Ríma mohli zvolávať, mohli robiť slobodné rozhodnutia v rámci toho mesta. Mohli zvolať zhromaždenie, mohli usporiadať nejakú veľkú, neviem, show, divadlo. Musel na to dať Rím pečiatku, ale mohli sa rozhodnúť, mohli priniesť žiadosť Rímu a Rím to väčšinou schválil, pokiaľ to nebolo niečo podozrivé. Nie všetky mesta mali toto privilegium, ale Efes áno. A teraz, keď starosta prišiel, alebo ten písar, mestský písar prišiel do tej situácie, tak hovorí, čo to robíte? Ak sa Rím dozvie, že my sme zvolali zhromaždenie bez ich súhlasu, my stratíme status mesta, ktorý máme doteraz. Ako vysvetlíme toto? Budú to považovať za zbúru, sme urobili niečo bez ich súhlasu a nás obvinia. A tento starosta mesta, Efezu, alebo mestský písar, ako niektoré preklady nazývajú, bol neveriaci človek, ale poslúžil na to, aby si ho Pán Boh použil ako nástroj na zastavenie vzburu a na ochrane Pavla. On sám sa ho zastal a hovorí, že priviedli ste totiž týchto mužov, hoci sa nedopustili svetokrádeže, ani sa nerúhali našej bohyni. Ak teda Demeter má nejaké veci, tak nech ide na súdy a tak ďalej. A toto bolo niečo tiež pre mňa veľmi zaujímavé vidieť, že Pán Boh si dokáže použiť aj neveriacich ľudí, aj situácie, ktoré sú úplne mimo našej režii, preto aby sa zastal tých ľudí, ktorí mu patria, ktorých miluje. A je to nádherné. Takže tu sa možno dnešný výklad tohto slova končí. Keď som ja sám rozmýšľal, hovorím, že bol to taký iný text, na aký som bol zvyknutý, ale to, čo najviac vyčnevalo z tohto textu, bolo, opakovalo sa tá myšlienka alebo ten motív modlárstva. Najskôr, keď som to čítal, si povedal, že my asi ako zbor nemáme s týmto až taký nejaký problém a možno neviem, či to má zmysel hovoriť. Na druhej strane som si povedal, že prechádzame si všetky tie veci, tak prejdeme si aj toto. Ja neviem, ako tu dneska sedíme a neviem to, čo prežíva a neviem aj to, či možno niekoho z vás aj v tejto chvíli Duch Svätý neusvedčoval z nejakej veci, ktorá je na prvom mieste v vašom živote. Ja do tohto ak sa vás to netýka, a že viete, že Pán Ježiš je na prvom mieste v vašom živote, ste šťastní ľudia a môžeme sa modliť za tých, ktorých sa to veľmi týka. A možno na základe týchto črtov, ktoré sme vymenovali, môžeme identifikovať, že keď sa rozprávame s ľuďmi a vidíme, že je tam nejaká vec, ktorá, keď sa jej dotknete, tak hneď ju chráni a ste sa dotkli niečo veľmi živého a je to na prvom mieste v živote toho človeka, tak viete aspoň, z ktorej strany začať, ak chcete mu pomôcť. Ak si dá vôbec pomôcť. Alebo na druhej strane, ak dneska tu sedíš a vieš, že toto slovo ku tebe hovorila, vieš, že Pán Boh nie je v skutočnosti na prvom mieste v tvojom živote. Sa to veľmi ťažko priznáva, lebo každý, kto aj má modlu, tak sa to snaží hájiť a povedať si, ono to nie je nič až také vážne. Áno, je to také moje hobby, mám to veľmi rada, tak ďalej, ale nie je to na prvom mieste. Viete, ako si overíte, či je to na prvom mieste, či nie? Keď niekedy si máte vybrať napríklad, že ide tá moja obľúbená vec, alebo mám možnosť robiť tú svoju obľúbenú vec, alebo možno sú bohoslužby, čo si vyberiem. Čo ma viac ťaha? Čo je to, kde radšej chcem byť? Odsedím si to, aby si nikto nepovedal. Alebo jednoducho prídem, pretože viem, že keď sa, nech čokoľvek sa porovná s Bohom, je to vedľajšie, pretože milujem Pána Ježiša, chcem byť tam, kde je jeho slovo. Skúmajme naše životy a aj teraz môžeme sa postaviť a sa budem modliť. Chcem vás pozbudiť, aby sme sa nedali oklamať, ak nejaká robota sa snaží držať vaše peňaženky, alebo akákoľvek vec, povedať, že ak so mnou skončíš, ak mňa odstrihneš, ak mňa dáš preč, Tiež som bol veľmi prekvapený z toho, že sú ľudia, ktorí nie sú ochotní sa vzdať nejakého hriechu, pretože im to vynáša finančne. A nevedia si predstaviť fungovať bez toho. Radšej budú žiť ďalej v hriechu. Taký jeden príklad som si spomenul aj teraz, ako mi rozprával jeden brat pastor, že v zbore dvaja ľudia žili spolu, ale nechceli sa zobrať z toho dôvodu, že by prišli o nejaké príspevky a že oni z toho žijú. Ak niekto je čokoľvek, financie alebo nejaký status alebo čokoľvek, ak ti je to prednejšie ako to, čo Kristus pre teba urobil na kríži, tak potom niečo tam nie je v poriadku a potom Duch Svätý ťa vyzýva, aby si to v tomto nepokračoval, lebo budeš v kategórii, ktoré sme si čítali zo zjavenia Jana, že takíto ľudia majú podiel medzi tými, ktorí páchajú iné hriechy a koniec takýchto ľudí je veľmi zlý. A ja nás pozbudzujem aj dnes, aby sme dali, preskúmali naše životy aj teraz, ako sa budem modliť a dovolili Bohu, nech on vládne v každej oblasti v našom živote. Môžeme sa postaviť.